እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 22/23/31 ሓፅር ማዕበል ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ትግርኛ ፌስቡክ ዩቲብን ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥንን ኣለና ምሳይ ወይንታ ኪዳን ኣላ ኣብ ዜና ክንረኸብ ኢና ተኸታተሉና ሎሚ ረቡዕ 26 ለካቲት 2015 ወይ ከዓ 19 ለካቲት 2017 እዩ ዝኸበራ ሰላምታ ናይ ኣብፃሕኹም ክቡራትና መደብና እናላለኹ ክፀኒሐ ኮሪደር ልምዓት ኣዲስ ኣበባ ንኣካሎም ዝጎደሎም ነበርቲ እታ ከተማ የፈናቕል ኣሎ ዝብል መረረትን መልሲ ዝምትከቶም ሰበስልጣንን ክነቅድም ኢና ኡክራናውያን ብዛዕባ መጻኢኦም ዘለዎም ትስፉ ርእቶ እውን ክነስዕብ ኢና ካናዳ ንዓለም ለኸ ተምሃሮም ከም ቀደማ ኣይትኾንን ዘላ ዝብል ሪፖርት እውን በፂሕና ኣሎ ብቀደም ሰዓብ ክነቅርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክልተ መናእሰይ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ መቐለን ኣብ ልዕሊ እኩነተ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋን ሳዕብንን ዝተኸደ ዕላል ክኸውን እዩ ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ዊንታ
ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ ንምንጭታት ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ሶማልያ ብምውካስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ከም ዘስፈሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ፅባ ሓሙስ ናብ ከተማ መቓድሾ ሶማልያ ክበፅሕ መደብ ሒዙ ኣሎ መቓድሾ ንምቕባል ሃገራዊ ጋሻ ዝኸውን ምድላዋት ትገብር ከም ዘላውን ነበርቲ መቓድሾ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለው ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ንተፈፃምነት ስምምዕ ኣንካራ ኣመልኪቱ ምስ ሶማላውያን ሰብ መዚ ንምዝታዩ ናብ መቓድሾ ዝገይሽ ዘሎ ኣብ ባሕቲ ጥሪ 224 ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት ኣዝዩ ሻሕኪሩ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፕሬዚደንት ቱርኬ ረጅብ ጠይብ ኤርዶዋን ብዝተገብረ ሽምግልና ግን እቲ ርክብ ተመሓይሽ እዩ መንግስቲ ሶማልያን ኢትዮጵያን ንብስሒን ስፍራታትን ኣባላት ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣመልኪተን ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ስምምዕን ይዝከር ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ሕፅሮተ ቃላት ኣውሶም ዝተሰመየ ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ክህልው ከም ዘይትደሊ ሶማልያ ኣቐዲማ ተሪር መርገፂ ክፀኒሕዋ እዩ ሓንቲ ወታደራዊት ነፋሪት ሱዳን ኣብ ከተማ ኦም ዶርማን ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውቲ ድሕሪ ምውዳቃ ብድምሩ 46 ሰባት ከም ዝሞቱ ምንጭታት ውሽጢ ሃገር ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ ኣብቲ ሶልስ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ዋዲ ሳይዳና ዝተባህለ ከባቢ ዘጋጠመ ዛጊት ዝርዝሮም ዘይተነፀረ ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕትን ሲቪላውያን ግዳያትን ከም ዘለዎ ግን እቲ ዜና ይጠቅስ ብዘይካቶም ዝሞቱ 46 ሰባት 10 ምቁሳሎም እውን ማሕውራት ዜናት ሃገር ገሊፆም ኣለው ካብ መንጎቶም ግዳያት ናይቲ ሓደጋ ኣቐዲሙ ላዕለዋ ኣዛዚ ሰራዊት ካርቱም ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ባህር ኣሕመድ ከም ዝርከቦም ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንክልተ መዓልታት ዝካየድ ዘሎ ኣኸባ ሚኒስተራት ፋይናንስ ሃገራት ጉጅለ ዕስራ ገለ ካብ ቀንዲ ሃገራት ከም ዘይተሳተፋ ሮይተርስ ይሕብር ካልኦት ድማ ምስ ኣካታዒ ዛዕባ ክሊማ ልቓሕን ዘይምዕሩይነትን ብዝተሓሓዝ ኣብቲ ኣኼባ ኣይተሳተፋን ኣብቲ ኣብ ቁጠባዊ ብድሆታት ንምስታይ ዝተዳለወ ኣኼባ ሚኒስተራት ፋይናንስ ኣሜሪካ ቻይና ጃፓን ህንዲ በዓል መዚ ቁጠባዊ ጉዳያት ሕብረት ኣውሮፓን ካናዳን ኣይተረኽቡን ብኩራት እዞም ሰብ መዚ ድማ ነቲ ትሑት ዕድል ስምምዕ ዝነበሩ ዕድል ዝያዳ ኣፅቢቦ ኣሎ ገለ ተንተንቲ ደይምስታፍ ተንቀንዲ ሃገራት ንኣገዳስነት ትጉጅለ ኣብ ሕቶ ዘእትዩ እዩ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ብዘይተሳትፎ ኣሜሪካ ምቕፃል ፅቡቕ ዕድል እዩ ይብሉ ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል ተወካሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ነዊሕ ሸንኮለል ሸሚሙ ዝፀንሐ ኣከራኻሪ ጉዳይ ባጀት ትማልሶሉስ ኣፅሊቑ ኣሎ ኣብቲ ኩላቶም ኣባላት ዲሞክራሲያውያን ዝተቃወምዎ መስርሕ ምውሃብ ድምፂ እቲ ዝሓለፈ ባጀት ዶባት ኣሜሪካ ውሕስ ንምግባሩ ዓብ ግደ ክህልዎ ምዃኑ ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ኣፈ ጉባኤ ኣስዒቡ እዚ ብታሕተዋይ ባይቶ ፀዲቑ ዘሎ ባጀት ዕድላት ስራሕ ክፈጥርን ንዕብለላ ኣሜሪካ ኣብ መዳይ ፀዓት ፀብለልታ ክህብ ምዃኑን ሓቢሩ ኣሎ ዲሞክራሲያውያን ግን ተሓሊፉ ዘሎ ባጀት ንሚልዮናራት ሕድገት ግብሪ ዘኽእል ካብቶም ድኻታት ወገናት ድማ ምቅሊት ዝወስድ እዩ ክብሉ ይምግቱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ንባጀት ኣመልኪቱ ዝሓለፈ እማም ሕጊ ንቅድሚት ዝደፍእ ፅቡቅ ገስጋስ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ብተወካሎ ባይቶ ሓሊፉ ዘሎ ባጀት ክፀድቕ ናብ ሰነት ክሰግር ኣለዎ ሎም ሮብዕ ኣብ ዝተኻየደ 121.3 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ሳልሳይ መድረኽ ቱር ሩዋንዳ ዕውት ካልኣይ መድረኽ ዝኾነ ኣውስትራላዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ብራድሊ ግድሞር ክዕወት ከሎ ንዕኡ ስዒቦም ድማ ንጋንታ ባይክኤድ ዝስለፍ ኤርትራዊ ዩኤል ሃብቲ ኣብን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ካልኣይን ሳልሳይን ኣትዮም። ኣብቲ ፈረንሳዊ ፋቢዮ ዶቢ ዝመርሖ ዘሎ ናይ ቢጫ ማልያ መስርዕ ንቐዳማይ መድረኽ ዝተዓወተ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። ዛጊድ ተኻይዱ ብዘሎ ውድድር ብጋንታ ንኤርትራዊ ዩኤል ሃብቲ ኣብ ተሓቁፍ ባይክኤድ ቀዳሚቲ ክትከውን ከላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ካልአይቲ ኮይና ትስዕባ ኣላ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ እውን ድሕሪ ናብ ሳልሳይ መድረኽ ዝነበረ መስርዕ ብሰለስተ ኣማሓይሻ ሻምናይ ደረጃ ሒዛ ኣላ። ዜና ብዝተዛዚሙ ምስተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
ይቕኒ ኣላ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኣዲስ ኣበባ ክንወስደኩም ኣብታ ከተማ ይሳለጥ ዘሎ ኮሪደር ልምዓት ንኣባላቱ የፈናቕል ከም ዘሎ ማሕበር ጉድኣት ኣካል እታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ምምሕዳር እታ ከተማ ተጠባባቂት ሓላፊት ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ግና ነቲ ክሲ ትነፅጎ የበል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ዝርዝሩ ይቕፅል።
ብደገፍን ተቃውሞን ካብ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ዝተኣናግድ ዘሎ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቀዳማይ ምዕራፍ ተዛዚሙ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ሰጊሩ ኣሎ። እዚ ፕሮጀክት ብኣሉታ ይጸልወና ኣሎ ዝበለ ማሕበር ጉድኣት ኣካል ኣዲስ ኣበባ ብጉድኣት ኣካል ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ብምፍራሶም ብዙሓት ሰባት ንስእነት ስራሕ ይቃልዑ ኣለው ብምባል ይገልጽ። ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር ኣቶ ገለታው ሙሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እቲ ፕሮጀክት ዋላ እኳ ንጉድኣት ኣካል ዝምቹ ትሕተ ቅርፂ እንተፈጠረ ጸገም እውን ኣስዒቡ እዩ ኢሎም።
ኣካል ጉዳተኞች ብኮሪደር ልማቱ ምክንያት
እቲ ልምዓት ኮሪደር ጉድኣት ኣካል ዝሰርሕሎም ማእኸላት ንግዲ እናፈረሱ እዮም ዘለዉ። በዚ ድማ ንስራሕ ኣልቦነት ይቃልዑ ኣለዉ። ብዙሓት ጉድኣት ኣካል ናብቲ ዝፍለጡሉ ለመናን ተስፋ ምቁራፅን ይምለሱ ኣለዉ። እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ዝጸሉ ጸገም እዩ እዮም ዝበሉ።
ቀጥረው የሚያሰሩ የኣካል ጉዳተኛ
ካብ መንጎቶም ብሰንኪ ልምዓት ኮሪደር ፈሪሶም ዝተባሃሉ ናይ ጉድኣት ኣካል ማእኸላት ንግዲ ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ከባቢ መገናኛ ዝነበረ የሃገር ጥበብ ዝበሃል ትካል ሓደ እዩ። ናይቲ ትካል ሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስን ምምሕዳርን ዝኾነ ኣቶ ዋሴ ብርሃነ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበው ቃለ ምሕትት እቲ ትካል ንጉድኣት ኣካልን ካልኦት ዝተጸገሙ ሰባትን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ቅድሚ 50 ዓመት ከም ዝተጣየሸ ተዛሪቡ። ካብ ሽዑኡ ጀሚሩ እቲ ትካል ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኑ ን157 ሰባት ናይ ስራሕ ዕዱል ፈጢሩ ከም ዝነበረ ይገልጽ። ካብኣቶም እቶም 104 ሰባት ጉድኣት ኣካል ምንባሮም ምሰረድአ ሕዚ እቲ ትካል ስለ ዝፈረሰ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ጸገም ንርከብ ይብል።
ለልመና የተዳረጉ ከም ጉዳተኞች ኣሉ። የስነ ልቦና
ንለመና ዝተቓልዑን ናይ ስነ ልቦና ጸቕጢ ዘጋጠሞምን ኣባላት ኣለውና። ስራሕ ኣለና ኢሎም ካብ ገዛ ወፂኦም ኣብዚ ውዒሎም እንትኸዱ ይሕጎሱ ነይሮም። ሕዚ ግን እዚ የለን። እቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ኢኮኖምያዊ ጸገም እውን ዓብዪ እዩ። ገዛ ተኻሪዮም ዝነብሩ ስድራ ዘለዎም ኣባላት ኣለውና። ኩሎም ንጸገም ተቓሊዖም ኣለው እዩ ዝበለ
ደርሶባቸዋል ሰራተኞቻችን።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃባ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ማሕበራዊ ጉዳይን ወይዘሮ ገነት ቅጣው ናይቶም ንሓደ ዓመት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም ኣለው ዝተባሃሉ ሰራሕተኛታት ትካል የሃገር ጥበብ ጉዳዮም ብምምሕዳር ክፍለ ከተማ የካ ይረአ ከም ዘሎን ፍትሐ እውን ከም ዝረክብን ገሊፀን። ብሓፈሻ ግን እቲ ፕሮጀክት ልምዓት ናታቶም ኢኮኖምያዊ ተጠቃምነት እውን ዘረጋግፅ እዩ ይብላ።
ኮሪደር ልምዓቱ ኣካል ጉዳተኛውን ከስራ እያስወጣ ነው የምለው።
ልምዓት ኮሪደር ነቶም ጉድኣት ኣካል ስራሕ ኣልቦ ይገብሮም ኣሎ ዝብል ርድኢት ትኽክል ኣይኮነን። መንግስቲ ናይቶም ዝተወደቡ ይኹን ዘይተወደቡ ጉድኣት ኣካል ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ተጠቃምነት ንምርግጋፅ ይሰርሕ እዩ ዘሎ እየን ዝበላ
ኣካል ጉዳተኛ
ኣቦ መንበር ማሕበር ጉድኣት ኣካል ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ገለታው ሙሉ ዘለዓልዎ ካሊእ ጉዳይ ናይቶም ጉድኣት ኣካል ትካላት ንግዲ እንትፈርሱ ዝወሃቦም መተካእታ ቦታ ንዓኣቶም ዝምቹ ኣይኮነን ዝብል እዩ። እቶም ጉድኣት ኣካል በዓልቶም ዘለዓልዎ ጸገም እውን ነዚ ሓሳብ ዘራጉድ እዩ። ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ወረዳ 5 ዝነበረ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተጣየሸ ሓደ መፍረይ መንጸፍ ዝኾነ ናይ ጉድኣት ኣካል ማእኸል ንግዲ ዝሓለፈ መስከረም እንትፈርስ ከምዚ ዓይነት ጸገም ከም ዘጋጠመ ካብ መንጎቶም ኣባላት ሓደ ዝኾነ ኣቶ ካሳየ ገደፋው ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ።
ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው ለአካል ጉዳተኞች ምቹ አይደለም
እትናይ ስራህ ቦታና መስፈረሰ ስቶሃበና መተካታ ቦታ ንጉዳት አካል ዝምቹ አይኮነን አብ ሐደ ህንጻ ካልአይ ደብሪ ይዘሎ ጉዳት አካል ንዝጥቀሙሎም ከም ዊልቸርን ክራንችን ዛመሰሉ መሳርሕታት ዝጥዕም ነገር ይብሉን አመሬት ዘሎ ናይ ስራህ ቦታ ንኽውሃበና ኢናን ሐትት ዘለና እዩዝበለ
ምርታችን ተቀምጧል
ኮሪደር ልማት አዲስ አበባ ንጉዳት አካል እታ ከተማ ዝሐቆፊዩ ዝበላ ወይዘሮ ገነት ቀጣው በወገነን بمخنيات اتي بروجكت لمعات نايس رح بوتا ام نزفرسوم قدعات اكال قدام النتيبنا زحشة متكاتا بوتا كرخبو انان قبريلن ازيقن انس عراو ايو حزوون ايتمتشونا نزبلو انتهاليوم ساقموم بزتها كفتحيو قريتا ام اباب خبابي ام نزلو اما حدرتي بمغرب كردو يقبايلن ندمس امريكا قبر ميكايل قبر مدهن ادي سابا
نا اوروبا يغوصدان نازغص ريبورت امريكان اوكرين تبود غاف كتنقاقيو روسياون كدف ادخالي عزبل سيقاتا تابز حيير الوان اوكريناويان تسفو مزاي كم زلوهم يغل صلو كاب كيف ليزا باكاليس زل اخوتو ريبورت اللو صارف ساي
ازي اما اخل كتما كيف زركب كفالة دباباي انديبندنت سكوير سيقاب كل التشحن عسران كلتن بعمباباتات زمعرق اينيرو دحرت ورارقن ሰባት ዝወደቁ ወታደራቶም ንምዝካር ባንዴራ ዩክሬን ክተኽልሉ ጀሚሮም ሎሚ ልዕሊ 3 ዓመት ድማ ቁፅርቶም ባንዴራታት ብኣማይት ወሲኹ 16 ዓመት ዝዕድሚኣ ፓሊና ምስ መሓዛኣያ መፅያ ንዝኽርኮና ባንዴራ ክንተክሊና መፂና ትብል ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ቦታ ሰባ ይሰኣኑን ድሕሪ 3 ዓመት ወራር ሩስያ ስምዒታት ተሓዋዊሱ ይረአ ዳርያ ነባሪት ከተማ ኬቭያ ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ኩናት እንታይ ይስማዕ ኪልኪ ትሕተትኒ በዓል ቤተ እስኢነ ወታደሪ ነይሩ ትብል ብተመሳሳሊ ሊዲምያላ ድማ
I feel despair in my body.
አካላተይ ዘሕትሉ ሕርቃን ኣለኒ ከምኡውን በዓል ቤተይ ክምለስ ይደሊ ቅድሚ 3 ወርሒ እዩ ካብቲ ግንባር ጠፊኡ
I don't think about politics.
ኣነ ስለ ፖለቲካ ክሓስብ ኣይደልን ኩሉ ሰብ ብሂወት ክነብር እዚ ኩናት ከብቅዕን ኩላትና ኣብ ትሕቲ እዚ ሰላማዊ ሰማይ ክንነብርን እየ ዝደሊ
ንሊና ሓዊሱ ኩለን ቀዳማይ ሽመን ጥራሕ ክግለጽ ዝመረጻ ነበርቲ ኬቭየን ዓለምለኸ ትካል ማሕበረሰብ ኬቭ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ ንልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ዩክሬን ሰሪሑ ኣብ መወዳእታ 224 ዝገበሮ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ዩክሬናውያን ሕዚ እውን ትስፍዋት ምዃኖም እዩ አንቶን ሄሩሽተስኪ ላዕለዋይ ዳይረክተር ትካል እዩ
ልዕሊ 80 ሚታዊ ምዕራባውያን መሻርክታ ንኡክሬይን ብዝግባእ እንተሓጊዞማ ኣብቲ ውግእ ክትዕወት ትኽእል እያ ኢሎም እዮም ሎሚ እውን ዝኣምኑ
ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዓለም ለኸ ትካል ዓቀባውያን ዝተወስደ መፅናዕቲ እውን ክዘርእዮ ተመሳሳሊ እዩ 88 ሚታዊ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ዩክሬናውያን ዓወት ምርካብ ከም ዝከኣል ይኣምኑ ይኹን እምበር እቲ ውዕውዕ ስምዒት ግን ከምቲ ኣብ 2022 ሙሉእ ወራር ሩስያ ክጅምር እንከሎ ዝነበሩ ኣይኮነን እዚ ከዓ ትፅቢት ዝግበር ምዃኑ እዩ ካብ ፈላማይ መዓልቲ እቲ ኮይናት ጀሚሩ ስምዒት ዩክሬናውያን ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ክከታተል ዝፀንሐ ሓላፊ ንመክሰብ ዘይተጣየሸ ተንታ ንጉጅለ መራኸብታት ኣርተም ዛካርቼንኮ ዝገልጽ
እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ ኣብዚ እዋን ሰባት ንነገራት ከመሓይሹ ክገብርዎ ዝግብኦም እንታይ ከም ዝኾነ ዘይምፍላጦም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዓበየ ትኩረት ረኺቡ ዘሎ ኣብ ትራምፕን ንሱ እንታይ ክገብር ይኽእልን ኣብ ዝብል እዩ
ተመራመርቲ ማሕበረሰብ ብወገኖም ኣብ ዩክሬናውያን ጓሂ ድኻምን ሕርቃንን ብዓብይኡ ከም ዝረአን ናይዚ ውፅኢት ድማ ገሊኦም ነቶም ዝግበሩ ስምምዓት ክቃወሙ ይረአ ዝብል ኣርተም እንተኾነ ግን ኩሎም ሩስያ ጸላኢት ህልውናኦም ምዃና እዮም ዝርድኡ እዚ ድማ ከሰማምዖም ዝኽእል ንእሽተይ ባይታ ይፈጥር ይብል ብተመሳሳሊ ህዝቢ ኣብ ዕጡቕ ሓይልታት ዩክሬን ዝለዓለ እምነት ከም ዘለዎን እቲ ዳህሳስ ብተኸታታሊ 90 ሚእታዊ ከም ዘርእን ይሕብር ብኣሜሪካ ዝተመወለ ትካል ስነ ማሕበረሰብ ዩክሬን ዘካየዶ ገምጋም ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ሃገራውነት ዝብል ምልዕዓል ንዩክሬናውያን ብሓደ ክሓብሩ ከም ዝገበሮም እዩ እቲ ሃገር ከመይ ብመዳይ ፖለቲካ ትሓብር ዝብል ግን ካልእ ሕቶ እዩ ይብሉ ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል ሰርሂ ደምቢትስኪ
እዚ ኩሉ ዝተኸፍለ መስዋእትነት መርአያ ብስለት ተዓጻጻፋይነትን ውፍይነትን እዩ ይኹን እምበር እቲ ውግእ ምስ ተዛዘመን ናብ ንቡር ፖለቲካዊ መስርሕ ምስ ተመልሰን ግና እቲ ማሕበረሰብ ተለዊጡ ድዩ ኣይተለወጠን ሽዑ ዝረአ እዩ ዝኸውን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጥቓቲ ናይ ዝኽሪ ቦታ ሓደ ደራፋይ ንፍሉጥ ደርፊ ዩክሬን ነንሕድሕዱ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸውን እዩ ዝዓይነቱ ትርጉም ዘለዎ ዜማ ይጻወት። ጸብጻብ ለስያ ባካለትስ እዩ ካብ ኬቭ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት። ናብዚ ንምዕራባዊ ሄምስፈር ክንመልሰኩም ክፍል ዓለም ክንመልሰኩም ናብ ካናዳ ኣብ ዓለም እታ ኣዝያ ስደተኛታት ተቐባሊት ስደተኛታት ዝኾነት ካናዳ ሎሚ ንወፃተኛ ተምሃሮ ዝጸሉ ቅልጡፍ ለውጢ ትገብራላ ይብል ዝመፀና ሪፖርት። እቶም ለውጥታት ነቲ ብደረጃ ዓለም ይገንን ዘሎ ፖሊሲታት ኢሚግሬሽን ዝተፈላለየ ሃገራት ዘጉልሀ እውን እዩ። ወኪልና ኣርዛማ ከምፓወሬ ካብ ካልጋሪ ካናዳ ያሊኻቶ ምን ኣፈወርቂ
ካናዳ ቁፅሪ ትቕበሎም ዓለም ለኸ ተምሃሮ ብ10 ሚእታዊ ብምንካይ ናብ 437,000 ሓውሪዳቶላ። ቼክ ዑማር ክራኪዮ ካብ ቡርኪና ፋሶ ናብ ካናዳ ካብ ዝመፅእ ዓመት እኳ ይመልኦን። ጉዕዝኡ ነቶም ኣብ መላእ ካናዳ ዝርከቡ ዓለም ለኸ ተምሃሮ ዘንፀባረቕ እዩ። ቻክ ዑማር ክራኮያ ናብ ካናዳ ንምምፃእ ዝመረፀሉ ምክንያት ብዙሓት ዕድላት ምንባሩ እዩ ዝገልጽ። እንተኾነ ሕጂ ኣብ ካናዳ ካብ ትምህርቱ ንድሕሪ ምምራቑ ንምፅናሕን ኣብኡ ንምስራሕን ከቢድ እዩ። ናብ ካናዳ ንትምህርቲ ንምምፃእ ዝሓስቡ ተምሃሮ ኣብ ክንዲቲ ቅድሚ ሎሚ ዝሕተትዎ ዝነበሩ 10,000 ዶላር ልዕሊ 20,000 ዶላር ዕቑር ገንዘብ ከም ዘለዎም ከርእዩ ኣለዎም። ኣብ ካናዳ ድሕሪ ዲግሪ መሓዞም እውን ኣብኡ ንምስራሕ ቋንቋ እንግሊዝኛን ፈረንሳን ኣፀቢቖም ክህመልኩን ካናዳ ዘድልየ ዓይነት ትምህርቲ ከም ሳይንስ፣ ሕርሻን ሞያ ክንክን ጥዕናን ብዝበሉ ከዓ ክምረቑን የድልዮም። ርእቶ ቻክ ዑመር ክራኮያ ብዛዕባ እዚ
When I first left the country, it was to work in mining field.
فلما نتهجر حريقة أفزوط أخل قوان أبعدنا نمسرحي نيرو. لومقن مستي حدش حقتات أميغراشن كسما معسلة زلني زمارو عينة تمرتي كغيرو لني.
إذا حدش حقتات أميغراشن منقست كندا مستزو سخد لغدر هزب بمنزتار أقل قلوت كنكنت عنان أبايتن نمم محياش قيزي نخهو وزحلنا مخاني سب سلطان كندا زغل زوم. ምዝ ዘሎ ኣዝዩ ዘሻቅል ዘይርግፅነት ተምሃሮ እምበኣር ናብ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ከም ብባኪ ዋንዳ ዝተማህዙ ኣፕን ገጾም ክገብሩ ገይርዎም ኣሎ። ባኪ ዋንዳ እዝናታ ኣፕ ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታ ተምሃሮ ቪዛ ንክሓቱን ሕግታት ኢሚግሬሽንን ማኣዲ ስራሕትን ብዝምልከት ሓበሬታ ንክረኽቡ ዝሕግዞም ምዃን እያ ትገልጽ።
እዚ እዋን እቲ መስርሕ ንበይንኻ ጥራሕት ትውድኦ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ነገራት በብሰከንድ ዝቀየር ዘሎ። ስለዚ ተበላሓታይ ክትከውን ከድልየካ እዩ። እንታይ ኣማራፂ ኣለኒ ክትብል ኣለካ።
ዘለሉ ኩነታት እዘ ተኣማምን እኳ እንተኾነ ዑማር ኩራኮያ ዝረኸቦ ስልጠናን ተመክሮን ንዝዕቆበቶ ሃገርን ንትውልድ ሃገሩን ከገልግለሉ ከም ዝኽእል እዩ ገና እምነት ከም ዘለዎ ዝገልጽ።
ድሕሪ ስልጠና ምውዳይ ኣብዚ ተመክሮ ንምቕሳም እየ ወጢነ ዘለኹ። ዘሉ ፅቡቅ ዕድላት ከዓ ምንዳይን ድሕሪ ሒደት ዓመታት ናብ ሃገረይ ምምላስ እዩ። ምክንያቱ ዝተምሃርክዎ ንረብሓ ሃገረይ ክጥቀመሉን ንሃገረይ ክገልግለሉን እየ ዝደሊ።
ኣበርክቶ ዓለም ለኸ ተምሃሮ ኣብ ኢኮኖሚ ካናዳ ኣብ ዓመት 22 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሕ ዝገለፀቶ ዋንዳ ቁፅሪ እዞም ዓለም ለኸ ተምሃሮ ምንካይ ንኢኮኖሚ ካናዳ ዘዳኽምን እቲ ሃገር ክትረኽቦ ትኽእል ዝነበረ ብቑዕ ሓይሊ ሰብ እውን ዘስእናን ምዃን እያ ትገልጽ። ከም ፀብጻብ ኣርዙማ ካምፓወሬ ካብ ካልጋሪ ካናዳ።
ክንቀጽል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣጋይሽና ኣብ ትግራይ መተሓባበሪ ካውንስል መናእሰይ ልምዓት ተኽላይን ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብርሃምን እዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ገብረ መድንዩ ኣዘራሪብዎም። ኣብቲ ኩናት ፖለቲካዊ ቅልውላውን ምርግጋእን ዘይተፈለዮ ዞባ መናእሰይ የጋጥሞም ዘሎ ብድሆ እንታይ ኢልዎም ልምዓት ብዝህቦ መልሲ ይቕጽል።
ኣብ መቐለ ወይ ብትግራይ ዓይኒ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዘሎ ፀገም ናይ መንእሰይ ብፍላይ ብቆፍ ንበርና ኣፍሪካ ደረጃ እውን ክትገልፆ ተኽእልካ ግን ስፐሲፊክሊ ክንገልፆን ከለና ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዝኸፈአ መከራ ኣብ ሕማቅ ከም ዘሎ እየ ክነገረካ ዝደሊ ማለት እዩ። መንእሰይና ኣብ ዙርያ ሰላም፣ ኣብ ዙርያ ጥዕና፣ ኣብ ዙርያ መነባብሮ፣ ኣብ ዙርያ ትምህርቲ ዘለዎ መላኻኽታ ይኹን ዘለዎ ደረጃ እዩ ኣዝዩ ሕማቅ ዝበሃል ብዝኽእል መንገዲ ከም ዘሎ እየ ክነገረካ ዝደሊ ማለት እዩ። ያው ቅድሚ ናብቲ ናይቲ ስደት ምካድና ብዳታ መልክዕ እውን ክንሪኦን ከለና ጥዕና ክትሪኦን ከለካ ብምስፍሕፍሓይ ኤች ኣይ ቪ ስ ድዮም ሕዱር ሕማም ድዩ ቀደም ተሪፎም ዝነበሩ ከም በዓል ዝግል ፍንጣጣ ዝበሉ ሕማማት ድዮም በዓል ኤች ኣይ ቪ ድዮም ካልኦት ብዙሓት ነገራት ምስቲ ናፍቲ ናይ ሰራዊት ምምልላስን ኣብ ዕፅዋን ብምንባሩ እውን ጥዕና ኣዌርነስ እውን ምጥፍኡ ከቢድ እዩ ዝርከብ።
ኣብርሃም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንስኻ ከም ኤርትራዊ ተሰዲድካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትነብር ሰብ እቲ መንእሰይ ዘሎ ብድሆ እንታይ እዩ? እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? እንታይ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ እቲ መንእሰይ? ከመይ ምገለፅካዮ?
ኣራሽ ኣሜላይ መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ካብኡ ብምቕጣል ኣነ ኣብ ስደተኛታት ዘጋጥም ንማንም ብሩህ እዩ ዝተፈላለየ ግፋታት እንዳገበርካ እንዳኣሰርካ ተልዲ እንዳተቐበልካ ምውፃኣት ካብኡ ዝሓለፈ ኣነ ሓደ ነገር ዘሕዝነኒ መንግስትታት ኣብ ዝተዓረቕሉ ህዝቢ ሰላም ክነብር ክልተ መንግስትታት ኣብ ዝበኣሱሉ ህዝቢ ክሽገር ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነኒ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን መንእሰይ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? እንታይ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? ንስኻ እውን ከም ዝተሰደድካ መጠን እንታይ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ መንእሰይ?
መንእሰይ ብጣዕሚ ንፁሕቶ እዩ። ሕጂ ኣብ ዓዱ ኣይጣዓኖን ተሰዲዱ ወፂኡ ሎ ዝተፈላለየ ምክንያት ተቐቢልካ ከም ስደተኛ መጠን ምናልባት እኳ ወይ ድኸውን ወረቃቅቲ ንፈላለዩ ምስ ንማንም ንጡር እዩ። መጀመርያ ትግራያት ዝነበራ ማዓስከራት ይጥቅመጥ ነርቲ ኤርትራዊ ካብኡ ምስ ዝነበረ ኩነታት ናይ ክልተ ዓመት ኩናት ተፈናቂሉ ገሊዩ ንዓዲ ምሓራ ከምኡ ንኣዲስ ኣበባ ወረቀት ዝገበረ ካብኡ ከዓ ምስ ዓፀውዎት ናይ ኣዲስ ኣበባ እንቀሳቀስ ክንሌትካ ዝርከበሉ ኩነታት የለን። ስለዚ ምክንያት እንዳፈጠርካ ወላ ወረቀት ዘለዎ እውን ሒዝዎ እዮም ዝተፈላለየ መገዲ ሰልዳሃባ ክንፍንወካ ገለመለ እዩ ሓፂሩ ነዚ መንእሰይ እዚ ሰላም ተዝገብር ተዝፈጥረሉ ባህላይ ኣነ ካብ ዓዲ ተመሊሱ ዝሰርሓሉ ኩነታት ተዝፍጠር
ልምዓት ናባሃ ክመፅእ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ መንእሰይ እንታይ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ? ከምቲ ዓንተዎ ትገልፆ ዝነበርካ ብዳታ እውን ዝበልካዮ ዝቕለል ኣቢልካ ብስደት ድዩ ብመዳይ ጥዕና ድዩ ተስፋ ምቁራፅ ድዩ እንታይ እዩ ዘሎ?
ኣብ ስደት ንሕና ክንገልፆ ንኽእል ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘመናዊ ንግዲ ባርያ ቀደም ዝተቋረፀ ብሕጊ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። ብሓይሊ ከዓ ይኸይድ ኣሎ። ስደት ክትብለውን ትፅገምካ ትግራይ ዘሎ ፍሰት ወይ ውሕዘት ኢልካ ክትገልፆ ይሕሽ። ምክንያቱ ካብ ሓደ ወረዳ 4,000 ሰብ ዝወፀሉ መንገዲ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ኣብ 57 ወረዳታት 32,000 መንእሰይ እዩ ወፅኡ። 32,000 መፍርያይ መንእሰይ ማለትይ ማለት እዩ ሓደ ከተማ ማለት እዩ። እዚ በይኑ ከይተዋሰበ ከይወለደ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ካብ 35 ዕድመ ንታሕቲ 4% እዩ። ግን እዚ መንእሰይ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ? ዓደ ቦታቱ ገዲፉ፣ ዓዱ ገዲፉ፣ ዓዱ ወለዱ ገዲፉ ይውሕዝ ኣሎ ማለት እዩ። ናበይ ዝውሕዝ እንተልና ብዙሓት መስመራት እዮም ዘለዉ። ንሊብያ ዝውሕዝ ኒሄ፣ ናብ ዓረብ ሃገራት ዝውሕዝ ኒሄ፣ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ዝውሕዝ ኒሄ፣ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዚ መንእሰይ እዚ ትማሊ ዝዓዲ እዚ ዓዱ ክትኮነ ኢሉ ድሽካ ሒዙ እንዳተዋግአ ዝነበሮ ገንዘብ እንዳበተነ ብዙሓት ነገራት እንዳገበረ ዝነበረ መንእሰይ ሕጂ ግን ተስፋ ቆሪፁ ዓዲ ገዲፉ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ብዳታ ውን ዝተደገፈ ስለዝኾነ ዘበናዊ ንግዲ ባርያ እዩ ዝብለካ ዘለኹ። መጀመርያ ኣዝዩ ዝተደላደለ ናይ ድለላ መሓውር እኒሄ። እዚ ናይ ድለላ መሓውር ወረዳታት እንታይ እዩ ዝግበር? ምልዕ ዓላት እንዳገበርካ ነቲ መንእሰይ ንደገፍ ወፀሉ ዝኽእል መስመራት እንዳዳለካ ፀቕጢ እንዳገበርካ ክወፅእ እዩ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ክሳብ ምእቲ ዝኣክል መንእሰይ ተደራጅ ንሊብያ ክወፃ ክትሪኢ ከለካ ሓደ ደላላይ ወይ ክልተ ደላላይ ድዮም ዝወስድዎ ትሰጊእካ ካልኦት ኣካላት እውን ከይህልዎ ክሳብ ክንዲዙ እዩ ግን ናይ ምውፃእ ምስ ወፃ ሓደ ግዜ ግን ከም ጠለ በጊዕ እዩ እቲ ዕዳጋ ዝካየድ በቃ ኣንስኻይ ትጥይቕን ሰብኣዊ መሰለይ ዲሞክራሲያዊ መሰለይ ገለመለ ዝበሃሉ ነገራት የለዉ ከም እንስሳ ትሽየጥ ትልወጥ ማለት እዩ። እዚ
ስለምንታይ እዩ ዝፈልስ ዘሎ? ስለምንታይ እዩ ንግዲ ዝካየደሉ ዘሎ እቲ መንእሰይ?
ናብኡ ውን ክንመፅእ ናብቲ ደፋኣይ ምክንያት እንታይ ዝብል ደፋኣይ ምክንያት ዝብል ክንመፅእና ሲኢል ሓፈሻዊ እቲ ምስሊ ትቅርፂ የ ቅምጠልካ ደልየ ዘውግዕ ዘለኹ እምበር ናብኣ ምስ መፃና ብዝርዝር እንታይ እዩ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ክንምጥቃስ ክፍትን እየ። ግን እቲ ህሉው ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ኣበይ እንታይ ኣሎ ዝብል እየ ክገልፀልካ ደልየ። ንኣብነት ናብ ስዑዲ ትማሊ ምሸት ኣሰስ ክንገብር ፈቲና ነርና ዳሳስ ክነካይድ ኣብ ስዑዲ ኣብ ዝርከቡ ሽዱሽተ እስር ቤታት ከም በዓል ጅዛን ኣብሃ ገለ ጅዳርያድ ዝበሃሉ ብምኢተ ሸሓንቲ ቁፀር መንእሰይ እኒሀ ካብ ኮረና ጀሚሩ ተኣሲሩስ ኢሉ ዝተቐመጠ ህዩን ዝኸደ ተደጋጋሚ ዝኸደ ኣቦ ኣያዘ ይብሉ ማለት እዩ ዲፕሎማቲካሊ ተደራዲሩ ከምፅኦ ዘይመፅእ
ኣብ ዘረባና ልምዓት ኣብቲ ጉዳይቲ ሰሪሕናሉ ነርና ኣነ እውን መደብ ባዕለይ ሰሪሐሉ ነረ ኣብ ጅዛ ናብቲ ሳውዲ ዓረብያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተኣሲሮም ዘለዉ ንዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ዝተቃልዑ ኣለዉ ሕዚ እውን ይውሰኸለዉ ማለት እዩ ከምቲ ትገልፆ ዘለካ እንታይ እቲ ምክንያት
ምክንያት ክንከይድ ከለና እቲ ዓብይን ነገር እንታይ እዩ ውዕልኡ ዘይፍለጥ ዘይተረጋግአት ትግራይ ምህለዋ እያው ሎማዓንቲ መዓልታዊ ኢኻ ንጉህ ተስኢኻ ቸክካ ትገብር ኩናት ርክልዓል ይኸውን እቲ ፖለቲካ ናብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክፍጠር ይኸውን ኩሉ ግዜ ወግሒ ፀብሐ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝውግዐሉ ዓዲ ንድሕር ኮይኑ መንእሰይ ተስፋ ስለዝስእን ርሕርሕዎ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ መጀመርያ ገሊፀልካ ነበርኩ ድሽካ ዝትኩስ ነበረ መንእሰይ ተኣሲሩ ኣብ ዕዕራብ እዮም ዝፃወትዎ ኣብ ሊብያ ዘለዎ ሸፋት እዮም ዝፃወትዎ ትማሊ ከምዚ ገይሩ ዝዋጋእ ነበረ ንምንታይ ሎሚ ተስፋ ስለዝቆረፀ ስለዚ ተስፋ ዘይህብ ፖለቲካ ምንቅስቃስን ናይ ፖለቲካ ወግዕታትን ምህላዎም ኣብ ትግራይ እቲ መንእሰይ ክውሕዝ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ መበል ካልኣይ ከዓነይ ናይ ደላሉ ሓያል ምልዕዓል ድፍኢታት ገለታት ምህላዎም ማለት ቶም ደላሉ ከምቲ ዝለካ ዓንተ ዝበልኩካ ኔትወርክ ዘርጊሖም ክሳብ ሊብያ ሸሞንተ ተምፂኻስ ንዕኻ ብናፃ ክወስደካ እየ ክሳብ ምባል እውን ምልዕዓላት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ምህላዎም እውን ካሊእ ደፋእ ምክንያት እዩ ካሊእ እንታይ ኣሎ 85% ዝኣክል መንእሰይ ናብ ትግራይ ስራሕ ዝበሃል የብሉን ሶ ኩናት ክድመር ስራሕ ዘይምህላው ኣዝዩ መሪር እዩ ማለት እዩ መንእሰይ ሰርቫይቭ ክገብር ሶታ ክገብር ይኽእል ክሰርሕ ኢሉ ፍሓጠርጠር እንተይሉ እውን ፅባሕ ንጎ ኩናት ከጋጥም እንታይ ክፍጠር ዝብል ነገር ስለዘይፈልጦ ንሱ ትሞራል ንሱ እውን የብሉን ማለት እዩ መንእሰይ እዚ ብስነልቦና ዝተጎደአ መንእሰይ ክድመር ምሕወይቲ ዘይተገበሮ ክድመር ተስፋ ዘይብሉ ኢንቫይሮመንት ምህላው ወይ ከባቢ ምህላው እንታይ ይገብረሎ ማለት እዩ ስኢሉ ቀጥታ ክወፅእ ይገብረሎ ማለት እዩ
ኣብርሃም ኣብዝሓለፉ እዋናት እውን ካብ ኤርትራን ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት መናእሰይ ብበዝሒ ሃገሮም ገዲፎም ከባቢኦም ገዲፎም ተሰዲዶም እናተሰደዱን ይርከቡ እሞ ንስኻ እውን በዓልካ ከም ኤርትራዊ ዝተሰደድካ እቲ መንእሰይ ካብ ዓዲ ንምውፃእ ንምህዳም እንታይ እዩ ዝድርኮ ዘሎ ምስ ምክንያቱ
እወ ዝርዱ ነገር እዩ ወላሓንቲ ከምዚ ዝበለ ክብለካ ፀንሐ ትፍለጥ ካብ ኩነታት ናይ ዝቀርነ ኣፍሪቃ እዩ ኣነ ንዓይ ዝርዳእኒ ንመንእሰይ ንዓዲ ንህዝቢ ዘይከውን መንግስቲ እተኮይኑ ከም ዝበለካ ናይ ስራሕ ኩነታት እንድሕር ዘይብልካ ዝጎበ ዝ18 ዓመት ዝኣኸሎ መንእሰይ ንዓ ተኸተር ንዓ ኩናት ወፅእ ኣሎ ንዓ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ምስዳድ ስጉምቲ ክትወስድ ግዴታካ ይበቃ ቤካ ኣሎ ሓዳር ኣሎ ናብራ ኣሎ ናብኡ ክትኣቱ ንድሕር ኮንካ ሰሪሕካያ ካ ነዚ ነገራት ክትገብር ትኽእል ስለዚ ጥቕሙን ጉድኣቱን ኣይረኣየካን እዩ ሰዓቱ ንስኻ ከመይ ጌርካ ወፂኻ ክሳይ ትገብር ጥራሕቲ ቀንዲ ምክንያት ስለዚ እቲ ቀንዲ መበገሲ እዩ ኢለዝሓስቡ ኣነ ጥዑያት ገዛእቲ ዘይምህላው ኣብ ቀርሚ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣብዚ ከባቢና ወይ ኣብዚ ዘለዉ የክብሎ ዝኽእል ኣነ
ኣብ እዋን ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘፀግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ
ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ኩነታት መናእሰይ ዝጀመረ ዕላል ወይ ከዓ መደብኣይ ተዛዘመን ቀዳምን ሰንበትን ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ንክልትኦም ኣጋይሽ ምስ ገብረ ዚና ነመስግን ክቡራትና ምሳና ፀኒሖም እውን መደባትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ዳሓነደሩ